Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Elveția. Menționăm că pentru realizarea emisiunii s-a consultat bibliografia Marea Enciclopedie Statele Lumii, editura Litera. Elveția este situată geografic și cultural, chiar în centrul Europei, la intersecția dintre lumea mediteraneană, cea romanică și țările germanice, ale Europei centrale și de nord. Considerat un simbol pentru întreaga țară, vârful Matterhorn este situat exact la cumpăna apelor, la frontiera cu Italia. Crucea elvețiană, cea care face produsele elvețiene ușor de recunoscut, este și ea simbolul acestei țări neutre politic. În ciuda locației sale centrale, Elveția are coordonate politice extrem de diferite și câteodată chiar divergente față de vecinii săi, inclusiv propria formă de democrație, cu referendumuri naționale și neutralitate în politica externă. Elvețienii vorbesc multe limbi și au multe motive să fie mândri de țara lor, chiar dacă nu se poate demonstra că eroul lor național, Wilhelm Tell, a existat cu adevărat. Geografic, este împărțită în trei mari regiuni, Alpii, Jura și între cele două așa numitul podiș elvețian. 70% din suprafața teritoriului este ocupată de munți. Alpii acoperă aproape 60% din suprafață și se află în regiunile sudice și centrale. Cel mai înalt vârf din Alpi este Monte Rosa, de 4634 metri. Deși această zonă este predominant alpină, este încă productivă din punct de vedere agricol, pășunile ei fiind foarte prețioase. Multe văi urbanizate se întind departe către Alpi, de la Zion și Brig, în Valea Ronului, până în Valea Rinului și Cuor, capitala cantonului Gruizens. Munții Jura, care mărginesc Franța, sunt mai puțin abrupți decât Alpii, cu o înălțime de 1600 metri în sud-est. Ei ajung până la zona industrială din jurul orașului Basel și la triunghiul de graniță dintre Elveția, Germania și Franța. Podișul elvețian cuprinde regiunile cu munți puțin înalți și dealuri dintre lacul Geneva și lacul Constanț, cele două lacuri mari ale țării pe care Elveția le împarte cu vecinii de la nord și de la vest. Această regiune este cea mai intens cultivată și cea mai dens populată. Tot aici se află patru din cele cinci orașe principale ale Elveției. Geneva, Lausanne, Berna și Zürich, care joacă un rol semnificativ în economia, politica și cultura țării. Datorită locației geografice, Elveția capătă o poziție centrală și în ceea ce privește climatul. În timp ce în nord se bucură de un climat oarecum continental, Valei și Ticino au mai degrabă un climat mediteranean. Până și prognoza meteo împarte țara în două. Elveția de limbă germană, Gruizens de nord și central de o parte, și Valei Ticino și văile sudice din Gruizens de cealaltă. Regiunile din jurul marilor lacuri către vest și sud se bucură de o climă mai blândă. Cele mai aspre ierni se întâlnesc pe platourile plate din Alpi și în Jura. La Brevină, la o altitudine de 1040 metri, lângă La Chaux-de-Fonds, este cunoscută ca zona polară a Elveției, unde în timpul iernii temperatura poate coborî până la minus 30 grade Celsius noaptea. nu numai temperatura variază, ci și cantitatea de precipitații, care se încadrează între 2000 mm de-a lungul pantelor expuse ale munților și 500 mm în valei. Föhnul, un fenomen meteorologic cunoscut și în sudul Bavariei, suflă în Elveția, mai ales în văile Alpin-Rhein și Reuss, precum și în văile mai mici de la sud la nord. Locuitorii din Ticino se bucură de föhnul de nord, care aduce în regiune zile calde și uscate. Un vânt mai neplăcut este Biz, care suflă iarna de la nord-est către podișul elvețian, făcând temperatura să pară mai rece decât este de fapt. Într-o anumită măsură, elvețienii sunt împărțiți în cercuri culturale diferite și vorbesc limbi diferite. Ei se înțeleg grație îndelungatei lor istorii comune ca popor elvețian. Așa numita Röstigräben, o regiune care și-a luat numele în glumă de la preparatul culinar din cartofi rösti, îi separă pe elvețieni de limbă germană de cei de limbă franceză prin bucătărie, cultură și limbă. Această metaforă e folosită și ca explicație pentru anumite dificultăți, dar și ca distinție clară între Elveția germană și cea franceză. Toate documentele oficiale sunt scrise în cele patru limbi ale Elveției, începând de la bancomate și terminând cu legile. Din 1938, romanșa a devenit a patra limbă națională pe lângă germană, franceză și italiană. Folosirea și răspândirea acestor patru limbi variază totuși considerabil. Germana este limba vorbită de aproape două treimi din populație, dar în diferite variante dialectale alemanice. Germana din Zürich, din Berna, din Bünden și altele. Dar toate textele scrise adoptă germana cultă, numită și germana scrisă. Chiar dacă elvețienii vorbesc sau scriu în germana cultă, e totuși o limbă ușor diferită față de cea vorbită în Germania, așa cum ne demonstrează numeroasele regionalisme din presa elvețiană. În partea de limbă franceză a Elveției, dialectele de tip romanic aproape au dispărut. Doar în văi izolate se mai vorbește încă patoasiul franco-provençal. Așa se face că franceza vorbită este foarte asemănătoare cu cea din Franța. Oamenii din Ticino sunt foarte mândri de dialectul lor lombard. Cantonul Grisons este oficial trilingv, vorbindu-se italiană, romanșă și germană. Elveția a avut doi reformatori vestiți contemporani care au introdus forma specific elvețiană a protestantismului și au lăsat o urmă în dezvoltarea economică a orașelor mari prin etica muncilor. În afară de cantoanele reformate și catolice, regiuni de confesiuni diferite au coexistat de secole și au fost guvernate de cantoane de diferite confesiuni până în anul 1803. Multe din mănăstirile romano-catolice, care au servit drept centre culturale în Evul Mediu, s-au păstrat și continuă să atragă prieteni din toată lumea catolică. Asemenea celorlalte țări europene, numărul persoanelor care nu aparțin unei anumite confesiuni religioase continuă să crească. În Basel, de exemplu, 40% din populație se află în această situație. Proporția protestanților reformați a scăzut încă și mai mult, în vreme ce romano-catolicii au reușit să-și mențină statutul. Bisericile mari creștine reprezentate în Elveția sunt aproape la egalitate ca număr. În 1985, retoromanii au sărbătorit aniversarea a 2000 de ani. Aceasta, aparent arbitrară, se referă la cucerirea regiunii de către romani în anul 15 înainte de Hristos. De atunci, romanșa sau retoromana a evoluat din așa numita latină vulgară a soldaților romani, a negustorilor și a locuitorilor, adoptând totodată multe cuvinte de la limba nativilor raețieni. Pe harta limbilor, romanșa sau retoromana acoperă cam jumătate din Grisons. Aici n-a existat dintotdeauna o singură regiune și limba a fost împărțită în 5 dialecte diferite. Această evoluție a început în Evul Mediu, când capitala Chur a fost reconstruită de meșteșugari alemanici care vorbeau germană și astfel au fost introduse elemente germane. În timpul aceleiași epoci, valserezii care au sosit din regiunea Valis de Sus s-au stabilit în diverse văi din Reția și au apărut astfel mici zone de populație vorbitoare de limbă germană. Cea mai mare regiune cu un singur dialect este Suerzelva, în centrul Văii Rinului. Cuprinde așezările Flims, Ilanz și vechiul sat mănăstiresc Dizantiz. Aproximativ 16.000 de oameni din Bunden încă mai vorbesc dialectul Suerzilvan acasă, la lucru, în tren, în magazine și în restaurante. În acest loc, un vizitator poate încă să perceapă limba retoromană ca o limbă vie. Zonele cu dialecte romanșe vorbite doar de câteva mii de vorbitori sunt așezate la sud de Cuor, în jurul Savonin și Nengadin, de exemplu în Val Mustier, în colțul de sud-est al țării. Există o singură bucătărie elvețiană, pentru că fiecare regiune, caracterizată prin limbă și cultură proprie, o are pe a sa. Pe când romanșii au început să mănânce cartofi rași prăjiți, Rösti Gräben avea numai o semnificație lingvistică. Oricine mănâncă rösti în regiuni diferite din Elveția va observa că până și acest preparat are granițe. La est este făcut din cartofi cruzi, în vreme ce la Berna este din cartofi fierți, în prealabil rași și apoi prăjiți. Risotto, polenta și alte specialități italiene din Ticino s-au răspândit în toată Elveția. În mod tradițional, felurile de mâncare cu paste au venit din sudul italian, iar cele cu cartofi din zonele de limbă germană. Astfel, pastele și cartofii au fost combinați cu brânză și câteodată cu mere și ceapă, într-un fel de mâncare ce se poate considera mâncarea națională. Cine muncește din greu merită să se și bucure de viață, de aceea articolele culinare de lux, cum e ciocolata, au dobândit o semnificație socială în Elveția. O mare parte din producția de ciocolată este consumată în țară. Cu un consum de circa 11 kg per persoană, elvețienii sunt campioni mondiali. Cafeaua care se consumă în Elveția are un gust deosebit față de cea din țările latine, datorită procesului diferit de prăjire. Produs în cantități importante pe văile însorite, vinul elvețian se bea în timpul mesei, la fel ca în Franța, dar și ca aperitiv la începutul serii. Așezarea Elveției între Germania, Franța și Italia a avut urmări asupra vieții culturale a țării. Pe de o parte, artiștii s-au inspirat adesea de la țările vecine mai mari și le-au folosit chiar ca audiență și piață de desfacere. Pe de altă parte, este mai ușor câteodată pentru culturi să se întâlnească pe tărâm elvețian decât direct în țările mari. Acest lucru a dus la o cultură inovatoare și dinamică. Chiar și pentru cultura a promovat oficial, cum se întâmplă în timpul serbărilor aniversare ale țării, arta cu formele sale experimentale și de avangardă, tolerate alături de cele tradiționale, găsește în Elveția mai multă libertate de manifestare decât în alte țări. În ceea ce privește literatura, în Elveția contactul cu țările vecine, care vorbesc aceeași limbă, este foarte important. Așa au luat naștere trei literaturi naționale diferite. Literatura germană în Elveția este mai prolifică și mai politică decât scena literară franceză, așa cum probează lucrările unor scriitori ca Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt sau Cœur Mati. În ciuda faptului că majoritatea cărților lor apar la edituri din Germania, relația dintre cele două țări nu este doar într-un singur sens. Cea mai mare editură europeană, care publică numai literatură germană, își are sediul la Zürich. Cele mai mari teatre din Elveția se află în orașele importante, dar și în alte părți există teatre municipale bune și teatre micuțe experimentale. Viața muzicală din Elveția e prea puțin influențată de granițele lingvistice. Muzica de jazz a devenit vestită în toată lumea grație festivalurilor anuale de jazz. Există o specificitate a muzicii elvețiene rock, pop sau folk, un număr din ce în ce mai mare de versuri fiind în germană, în dialect pentru că oferă un mediu mai bun de exprimare a sentimentelor decât germana oficială. Elveția a jucat un rol important în dezvoltarea impresionismului, de exemplu cu lucrările lui Giovanni Zegantini. Un reprezentant tipic al stilului național din această epocă este Ferdinand Hodler. Cu Alberto Giacometti, Paul Klee și alții, această țară i-a dat pe unii dintre cei mai mari artiști ai secolului al XX-lea. Una dintre mișcările artistice care s-au extins dincolo de artă își are originea în Elveția, dadaismul cofondat de Hans Arp la Zürich. Un stil artistic asemănător prin comicul său a fost reprezentat mai târziu de Jean Tingley cu sculpturile sale mișcătoare, care nu numai că însuflețesc piețele publice, dar sunt și amuzante. Câțiva dintre arhitecții elvețieni ai secolului al XX-lea au obținut faimă mondială. Le Corbusier, originar din La Chaux-de-Fonds, a realizat mare parte din opera sa în afara țării. Unul din contemporanii săi, Robert Maillard, cel mai cunoscut inginer de poduri al secolului său, a construit poduri îndrăznețe de beton peste văi și albii de râuri din Alpi. Câțiva arhitecți au avut mare succes și au devenit cunoscuți la nivel mondial prin 1970. Mario Botta, cel mai cunoscut reprezentant al arhitecturii din Ticino, și Peter Zumthor din Grisons, care și-a făcut un nume prin construirea unui centru balnear în Vals și a unui centru de artă în Brigands. Echipa din Basel, formată din Herzog și Myron, a atins un renume mondial cu galeria de artă modernă Tate din Londra, Arena Allianz din München și Stadionul Olimpic din Beijing. Cele mai importante evenimente culturale din Elveția au loc vara în localitățile mici, cum ar fi festivalurile săptămânale de muzică de la Lucerna și festivalul de jazz de la Montreo. Acesta se ține deja de 39 de ani și a fost înființat de vizionarul iubitor de jazz Claude Nobs, care în acea vreme lucra întâmplător la o agenție de turism. Festivalul atrage acum artiști de renume internațional care cântă timp de 16 zile în fața unui public imens și entuziast venit din toată lumea. Montreo este și gazda premiilor Golden Rose pentru producții europene de televiziune, iar la festivalul de film de la Lucarno, vara se prezintă publicului cele mai noi filme. Festivaluri enorme în aer liber au loc de-a lungul întregii veri. Festivalul Görsen de pe vârful muntelui de lângă Berna, festivalul în aer liber lângă Sandgallen, Paleofestivalul de lângă Nyon și multe altele. Pe lângă acestea moderne, există și multe evenimente tradiționale în care culturile se amestecă, mergând de la vechi și tradițional la alternativ. Economia marilor națiuni industriale europene se vede mai cu seamă prin prezența mașinilor exportate. Toată lumea știe de unde vin mașinile Volkswagen, Renault și Fiat. Produsele economiei elvețiene sunt în schimb mai puțin vizibile și din cauza traficului imens din întreaga Elveție, țara are nevoie de ajutorul vecinilor europeni. Mai mult decât alte țări europene, economia Elveției se bazează doar pe câteva materii prime și pe multe idei. În principal, sursele de energie și producție agricolă îi asigură complet nevoile interne. În plus față de folosirea tradițională și modernă a energiei hidroelectrice și a controversatei energii nucleare, Elveția este lider în energia solară și eoliană. Obiectele familiare de uz curent produse în Elveția sunt un simbol al calității, al priceperii tehnice și al marketingului de succes. Brânza și ciocolata, ceasurile și micul briceag roșu de buzunar au rolul de ambasador pentru economia elvețiană. Aceste produse relativ scumpe sunt preferate în alte țări pentru calitate excepțională, iar cumpărătorul ia cu el și o bucată din Elveția. Grație imaginii țării de producător de bunuri de cea mai bună calitate, steagul elvețian cu o cruce albă pe fond roșu este folosit și ca logo pentru designul diferitelor produse. Numeroase fabrici mici și mijlocii din domeniul mecanicii fine și al echipamentelor care produc sisteme și obiecte de înaltă specializare contribuie și ele la creșterea volumului exporturilor. Elveția practică o agricultură intensivă și diversă, de la merele din așa numitul cidru indian, din Turgau, la viile din Valei. Mai ales în zonele montane, fermierii se confruntă cu exigența de a produce hrană fără să strice echilibrul ecologic și având totodată în vedere turismul, o sursă însemnată a veniturilor. Vizitatorii care călătoresc în Elveția pentru afaceri sau ca turiști sunt un factor economic important care generează aproximativ o zecime din venitul țării. Al doilea sector, ca importanță și cu recunoaștere internațională, este cel financiar, care include bănci și companii de asigurări răspândite pe tot cuprinsul țării. În ultimii ani a început un proces de consolidare în domeniul bancar și al asigurărilor și, ca urmare a acestor fuziuni, mai multe instituții foarte cunoscute au dispărut. Timp de secole, Elveția a fost o țară de tranzit și mii de companii asociate în cooperative numite Zoimar au trăit din transportul peste Gotthard, Simplon și peste alte vârfuri din Alpi până în secolul al XIX-lea. Odată cu dezvoltarea căilor ferate, a fost nevoie de mari investiții pentru construirea drumurilor de legătură, de pe urma cărora au profitat mai ales țările vecine. Împărțirea Elveției în patru regiuni lingvistice, germană, franceză, italiană și romanșă, precum și federalismul, au condus la o proliferare a ziarelor care nu au însă o circulație prea mare. Se vând și multe ziare străine în toate orașele mari. Din mai bine de 80 de cotidiene, majoritatea sunt scrise în germană. Cea mai largă circulație o are tabloidul Blick din Zürich. Este urmat apoi de compania elvețiană de radio și televiziune, care este responsabilă cu transmiterea programelor de radio și TV. Acestea emit în toate cele patru limbi oficiale ale țării. Programele altor companii, multe particulare, pot fi recepționate în țară prin satelit. Elveția se bucură de o mare diversitate de priveliști și de atracții istorice. Cine călătorește în Elveția trebuie neapărat să vadă Matterhorn în Alpii Valezieni și Ghețarul Aleci din Alpii Bernezi. Cea mai mare concentrație de atracții peisagistice și istorice se află în regiunea din jurul lacului Lucerna, cu orașele Lucerna și Righi și locurile legate de Wilhelm Tell. Ca să cunoști viața unui oraș elvețian, trebuie să călătorești de-a lungul țării. Distanța dintre orașele importante nu e mare și peisajele minunate fac ca timpul să treacă mai repede. Un tur cu trenul leagă orașele mai mici, dar care nu sunt într-un nimic provinciale. Pentru cei din Europa Centrală, Basel este poarta de intrare în Elveția, la triunghiul de frontieră, unde influențele franceze și germane sunt vizibile. Cele două orașe, St. Gallen și Winterthur, umbrite de Zürich, au din punct de vedere cultural suficiente motive de mândrie. Vechiul oraș episcopal și universitar Friburg, cu toate că e un amestec în materie de limbi vorbite, se află în Elveția de limbă franceză. Centrul municipal din Ticino este Lugano, unde poți găsi, ca și la Lucerna, o combinație de cultură, lacuri și munți. Se poate călători de la lacul Geneva până la lacul Constanța într-un timp scurt, pentru că distanța de la unul la altul nu e mai mare de 30 de kilometri. Între aceste două mari lacuri și lacul Lucerna e ușor să pierzi din vedere că există foarte multe lacuri mici și mijlocii în regiunea centrală, de-a lungul Alpilor și la poalele munților Jura. În timp ce se dezvoltă rețeaua pentru biciclete, s-a înființat și un drum al lacurilor care leagă cele trei lacuri. Lunga tradiție democrată explică de ce Elveția posedă o sumedenie de fortărețe, dar niciun castel prestigios, așa cum au țările învecinate cu reședințele lor regale. În comparație cu acestea, clădirile guvernului din Berna și din capitalele cantoanelor sunt de o relativă modestie. Clădiri impresionante de importanță istorică sunt castelele, care sunt importante și pentru istoria țării, cum e Castello di Montebello, care este în patrimoniu mondial UNESCO din anul 2000. De asemenea, Elveția este o destinație ideală de vacanță pentru cei care își doresc activități fizice pe pământ, în apă sau în aer. De la epoca de aur a alpinismului, alpiniștii au descoperit destinații noi. De asemenea, drumeții vor găsi și ei multe trasee, mulțumită rețelei excelent marcate de poteci de munte. Centrul vechi al Bernei a fost păstrat cu grijă încă din Evul Mediu și a fost declarat Patrimoniu Cultural Mondial UNESCO. Chiar dacă există și clădiri cu totul deosebite, uniformitatea arhitecturii este îndeopște respectată. Se remarcă mai ales multe case unite între ele prin arcade, care se întind pe 6 km, și clădirile vechi, cum sunt turnul Colivie sau turnul cu ceas, cu imensul său ceas astronomic, fântâna cu 10 figuri din perioada Renașterii, fântâna Dreptății și fântâna Căpcăunului, bârlogul Ursului, casa mascotei orașului din secolul al XV-lea. Catedrala Saint Vincent, din epoca gotică târzie, cu arcadele sale bogate și turnul de 100 de metri, care a fost gata în 1893, este așezată în mijlocul orașului vechi. Clădirea Parlamentului Federal, realizată în stil neorenașentist, a fost construită în secolul al XIX-lea. Zona muzeelor e situată de cealaltă parte a râului, în piața Helveția, cu patru muzee importante: Galeria de Artă, Muzeul de Istorie din Berna, Muzeul de Istorie Naturală cu legendarul Saint Bernard și Muzeul Alpin Elvețian, care merită să fie vizitat înainte de a călători în Oberlandul bernez. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.